Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon,
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct, iată câteva din titlurile emisiunii.
Fracțiunea parlamentară creștin-democrată din Parlamentul German ar cere introducerea clauzelor de salvgardare din momentul integrării României și Bulgariei în Uniunea Europeană.
De ce întârzie guvernul să discute legile siguranței naționale?
Despre principii și criterii în nominalizarea comisarului european de la București.
Criza politică se adâncește în Ucraina.
Și două minute cu Ioana Popovici, o tânără coreografă cu mare succes la Praga. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele României, Traian Băsescu, l-a eliberat din funcție pe consilierul prezidențial Teodor Stolojan la cererea acestuia. Potrivit decretului semnat de șeful statului, activitatea lui Stolojan la președinție va înceta pe 1 noiembrie. Recent exclus din Partidul Național Liberal pe care l-a condus în trecut, Stolojan a lansat duminica trecută la Pitești o nouă, așa zisă, platformă liberală, axată pe critici aduse actualului președinte al PNL, premierul Călin Popescu Tăriceanu. De asemenea, împreună cu un alt fost lider liberal, Valeriu Stoica, Stolojan a lansat inițiativa unei mari federații a forțelor de dreapta, în care să intre și o parte desprinsă din actualul PNL. Vicepremierul român, Bogdan Pascu, estimează că nivelul investițiilor străine va depăși cu mult anul acesta nivelul anului trecut, când România a atras jumătate din toate investițiile în regiunea Europei de Sud-Est. Potrivit unui studiu publicat luni de Centrul de Informare ONU, în 2005 România a atras investiții străine directe de aproape 6,5 miliarde de dolari. Potrivit vicepremierului Pascu, anul acesta investițiile străine vor crește și vor atinge nivelul record de 8 miliarde de euro. Coordonatorul politicii externe și de securitate europene Javier Solana se află la Kiev pentru a discuta cu președintele Victor Iușcenko perspectivele relațiilor dintre Ucraina și Uniunea Europeană. Vizita are loc pe fundalul retragerii formațiunii pro-prezidențiale Ucraina Noastră din guvernul condus de premierul prorus Victor Ianukovici. În Finlanda a început astăzi summitul Uniunii Europene, liderii europeni urmând să participe mâine la un diner oficial cu președintele rus Vladimir Putin. Principalul subiect pe agenda discuțiilor dintre șefii de state și guverne din Uniunea Europeană și liderul rus este cooperarea energetică. Comisia Europeană va prezenta un plan în care propune reducerea consumului de energie în Uniunea Europeană cu 20% până în anul 2020. Planul se pronunță pentru folosirea cât mai rațională și eficientă a energiei. În Rusia sunt nevoite să-și suspende activitatea cel puțin 96 de organizații neguvernamentale străine care nu au reușit să depună la timp cerere de reînregistrare. Ieri a expirat termenul limită stabilit de o lege nouă care înăsprește condițiile de activitate pentru aceste organizații în Rusia. Multe din ele au spus că le-a fost imposibil să adune toate actele cerute de autoritățile ruse. Unele guverne occidentale au criticat noua lege, spunând că oferă autorităților pârghii de suprimare a vocilor incomode. Secretarul de stat al Statelor Unite, Condoleezza Rice, și omologul său sud-corean, Ban Ki-moon, au avertizat la Seul, Coreea de Nord, cu, cităm, consecințe și mai grave dacă va efectua un al doilea test nuclear. Șeful diplomației din Coreea de Sud, ales recent ca succesor al lui Kofi Annan în funcția de secretar general ONU, a cerut Phenianului să accepte în mod necondiționat începerea negocierilor pe marginea programului său nuclear de înarmare. Emisarul special al Chinei pentru Coreea de Nord s-a întâlnit azi cu liderul nord-corean Kim Jong-il pentru a discuta asupra programului nuclear și sancțiunilor impuse de ONU.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
România este practic intrată în Uniunea Europeană, chiar dacă oficial mai are de primit parafa liderilor europeni la summitul de la Bruxelles din decembrie. Acceptată, mai bine zis, fiindcă nu totul pare în ordine în acest îndelung moșit proces de aderare. Faptul e semnalat de diversele echipe de parlamentari europeni ce vin și pleacă din România, nu toți mulțumiți. Raportorul Comisiei Parlamentului European ce anchetează chestiunea centrelor de detenție gestionate de CIA, Claudio Fava, era cel din urmă care se plângea citat astăzi de Associated Press și International Herald Tribune, spunând, îl citez, se pare că autoritățile române manifestă o lipsă de voință în a încerca să clarifice ce s-a petrecut. Cred că a fost o anchetă superficială. Le-aș cere să-și aprofundeze ancheta. Claudio Fava nu este singurul parlamentar european nemulțumit. Există, s-ar părea, un grad de neîncredere în autoritățile române, cum o atestă pe un alt plan pozițiile fracțiunii parlamentare creștin-democrate, astăzi când Bundestagul a început dezbaterea în prima lectură a proiectului legii de ratificare a aderării României și Bulgariei la Uniunea Europeană.
Victor, să amintim în primul rând că Germania va prelua de la 1 ianuarie 2007 președinția prin rotație a Uniunii Europene, ceea ce ar putea da poate un pic mai multă greutate dezbaterilor din Bundestag. Într-adevăr, fracțiunea creștin-democrată formată din Uniunea Creștin-Democrată a cancelarei Angela Merkel și Uniunea Social-Creștină din Bavaria continuă să privească cu scepticism admiterea României și Bulgariei la 1 ianuarie 2007. Accentul cade pe dată, nu pe țări. Iar cotidianul Frankfurter Allgemeine Zeitung relatează în ediția de astăzi că încă de la sfârșitul săptămânii trecute social-creștinii bavarezi au cerut ca măsurile de salvgardare în domeniul justiției și afacerilor interne să intre în vigoare automat, odată cu admiterea celor două țări în ianuarie.
Creștin-democrații din Bundestag, în ideea de a-și întări poziția, au înaintat o declarație pentru a fi citită cu ocazia dezbaterilor. Documentul este o luare de poziție. Nu are valoare legislativă și începe prin a saluta progresele făcute de România și Bulgaria în pregătirea pentru aderare. Parlamentarii social-creștini arată însă că anumite măsuri punitive, cum ar fi nerecunoașterea deciziilor judecătorești din noile țări membre sau a mandatelor de arestare, ar putea intra în vigoare din vară. Așa că se întreabă ei de ce nu încă din ianuarie, pe principiul paza bună trece primejdia rea.
Tot ei admit însă că impactul acestor măsuri este minim, mai mult simbolic. Marți a avut loc o ședință a întregii fracțiuni creștin-democrate din Bundestag, la care, potrivit notelor ședinței citate de cotidianul Frankfurter Allgemeine Zeitung, propunerea, și anume ca măsurile de salvgardare să intre în vigoare automat, a fost susținută atât de Michael Stübgen, purtător de cuvânt al fracțiunii în probleme europene, cât și de șeful fracțiunii, Volker Kauder.
Interesant de menționat faptul că însăși cancelara Angela Merkel s-ar fi angajat să prezinte propunerea creștin-democraților germani la reuniunea informală din Finlanda a șefilor Uniunii Europene, reuniune la care participă și președintele Traian Băsescu. Mai mult, cancelara intenționează să readucă în discuție problema cu ocazia summitului Uniunii Europene de la sfârșitul anului la Bruxelles, relatează același cotidian german.
Ieri la Berlin s-a aflat și comisarul european pentru extindere, Olli Rehn, care a participat la o dezbatere a Comisiei pentru Probleme Europene din Bundestag. Rehn a ținut în primul rând să sublinieze că admiterea României și Bulgariei în 2007 este un succes istoric datorat vitezei cu care cele două țări au adoptat și aplicat reformele necesare, dar și datorat presiunilor europene. În acest context, el a respins categoric ideea unei impuneri automate de sancțiuni în anumite domenii problematice. Mai mult, Olli Rehn a ținut să reamintească parlamentarilor germani că România și Bulgaria vor fi într-un mecanism de urmărire și analiză fără precedent. Așa că Uniunea Europeană, în opinia sa, va putea reacționa rapid și eficient la orice întârziere sau tergiversare a reformelor, mai ales în domeniul justiției, combaterii criminalității organizate și a corupției.
Potrivit unui comunicat trimis presei, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a convocat pentru mâine o întâlnire de lucru pentru a se lămuri, după formula comunicatului, elementele nerezolvate la nivel tehnic din pachetul de legi privind securitatea națională. Consilierul primului ministru, Stejarel Olaru, spunea astăzi, intervievat de Realitatea TV, inversul anume, nu elementele tehnice au rămas de discutat, în schimb,
mai sunt puncte politice care vor fi discutate în următoarea ședință de guvern.
Prezentă la emisiunea în direct, ministrul Justiției, doamna Monica Macovei, îl admonesta dur pe consilierul primului ministru.
Cred că e obrăznicia asta, îmi pare rău. Așa se lucrează. V-am trimis observații în scris exact cum mi s-a cerut. De jumate ați ținut cont în scris, de jumate nu, pentru că n-ați vrut. Deci despre asta este vorba, da?
Nu
de vreo confuzie la Ministerul Justiției.
Pentru că ele trebuie discutate.
Nu, să știți, m-am încăpățânat să nu dau avizul până când nu citiți cu atenție, că erau și lucruri total greșite și necoroborate cu legislația în vigoare.
Monica Macovei, ministrul Justiției. De la București avem legătura cu corespondenta Europei Libere, Sabina Fati, care i-am cerut să explice intensitatea și motivația disputei în jurul pachetului de lege al siguranței naționale.
Conflictul dintre ministrul Justiției și primul ministru via Secretariatul General al Guvernului a luat amploare după ce Monica Macovei a anunțat că nu își va da avizul asupra pachetului de legi privind siguranța națională până când nu vor fi incluse în pachet cele 20 de observații retrimise, se pare, pentru a treia oară de la Justiție la Guvern. Ministrul Justiției contestă dreptul serviciilor secrete, drept existent în legile actuale, dar prevăzut și în draftul de lucru al executivului, de a desfășura operațiuni sub acoperire pentru, cităm, combaterea terorismului și a criminalității. Monica Macovei atrage atenția că fenomenul criminalității este foarte larg și că începe de la furturi, accidente auto și tâlhării, iar structurile secrete nu ar trebui să se ocupe de aceste infracțiuni care țin de dreptul penal. Cu alte cuvinte, serviciile să se limiteze la probleme de siguranță națională și terorism, fiindcă altfel pot deraia sau în orice caz vor putea fi suspectate de abuzuri. În plus, doamna Macovei nu înțelege de ce în noua variantă a proiectelor guvernamentale judecătorul este unicul beneficiar al interceptărilor telefoanelor sau urmăririlor operative și nu procurorul de caz. Pe de altă parte, ceea ce o nemulțumește cel mai mult pe Monica Macovei pare să fie prelungirea atribuțiilor Serviciului Român de Informații în interceptarea telefoanelor pentru cazurile penale. Explicația este aceeași. Serviciile secrete ar trebui să aibă ca obiectiv doar ceea ce ține de siguranța națională, fiindcă alminter pot apărea acuzații de poliție politică. Ministrul Justiției ar vrea de altfel să se înființeze un centru tehnic de interceptare care să aibă responsabilități în ceea ce privește doar criminalitatea, dar care să funcționeze autonom. O altă cerere a Monicăi Macovei se referă la punerea în aplicare a hotărârii Curții Europene pentru Drepturile Omului din Strasbourg, Rotaru versus România, prin care se solicită Bucureștiului, încă de acum 6 ani, să se stabilească reguli clare, explicite și detaliate cu privire la persoanele autorizate să consulte dosarele din arhivele fostei Securități. Primul ministru a preferat să treacă sub tăcere aceste obiecții și să o acuze public pe Macovei de tergiversarea pachetului de legi privind siguranța națională. Dar, potrivit legislației autohtone, fără avizul ministrului Justiției, acest pachet va rămâne blocat la Palatul Victoria. Pe de altă parte, premierul Tăriceanu se face că nu observă atacurile agresive ale Partidului Conservator la adresa ministrului Justiției, trecând cu vederea faptul că un partid al coaliției o hărțuiește permanent pe Monica Macovei. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Abia o mână de legi din cele circa 40 încă necesare aderării la Uniunea Europeană au trecut prin Parlament, unde, când o cameră, când alta, se distinge prin lipsa cvorumului necesar unui vot. Astăzi, președintelui Camerei Deputaților, Bogdan Olteanu, i-a fost predat o scrisoare semnată de organizațiile cele mai importante reprezentând societatea civilă. Cu detalii, Radu Stănescu.
Proiectul de lege al agenției a fost de-a dreptul mutilat de către deputații din Comisia Juridică a Camerei Deputaților după dezbaterile din 11 octombrie, astfel încât în noua sa formă legea nu va mai putea să-și îndeplinească menirea. Astăzi însă președintele Camerei Deputaților, Bogdan Olteanu, a declarat că va propune luni retrimiterea la Comisia Juridică a Camerei cu prilejul dezbaterilor din plen a articolelor din proiectul de lege privind agenția referitoare la controlul averilor și conflictul de interese. El s-a pronunțat odată în favoarea unei dezbateri publice pe marginea acestor articole. Olteanu a făcut această declarație după ce s-a întâlnit cu reprezentanții societății academice din România, Grupului pentru Dialog Social, Alianței Civice, Apador CH, Asociației Pro-Democrație, Agenției de Monitorizare a Presei și Transparency România. Într-o scrisoare transmisă ieri, aceștia apreciau că amendarea textului legii de înființare a Agenției de Integritate de către Comisia Juridică a Camerei Deputaților a transformat radical proiectul inițial și a făcut inaplicabile principiile care stăteau la baza întregului sistem, afectând grav capacitatea viitoarei instituții de a-și atinge obiectivele. De aceea, semnatarii scrisorii solicitau Comisiei să revină la textul de lege propus de Guvernul României și susținut de societatea civilă și Comisia Europeană. Reprezentanții societății civile au avertizat și astăzi că în cazul în care proiectul va fi adoptat în forma actuală, vor face tot ce le stă în putință pentru a atribui răspunderea acestei fațe legislative, cum au numit-o ei, tuturor celor care votează contra unei agenții eficiente de control a averilor, astfel încât electoratul acestor parlamentari să fie avertizat în perspectiva viitorilor alegeri. E interesant de remarcat că deputații care au adus cele mai multe modificări textului de lege propus de ministrul Justiției sunt doi membri ai UDMR, vorba de Kelemen Hunor și Marton Arpan. Ei sunt cei care, potrivit societății civile, au masacrat practic legea până la o transforma într-una inoperabilă. Alina Mungiu Pipiri, președintele țară, a declarat pentru Europa Liberă că organizațiile neguvernamentale vor urmări trei obiective fundamentale în bătălia pentru Agenția de Integritate. E vorba de autonomia agenției și nu deplasarea ei sub control parlamentar. Obiectivele agenției să rămână combaterea averilor ilicite, a conflictelor de interese și incompatibilităților și, în al treilea rând, ca agenția să aibă drept de control și de sancțiuni administrative, precum în proiectul guvernului. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Dezbaterea în jurul nominalizării comisarului european nu este una de principii și criterii, este de părere criticul Nicolae Manolescu, iar noi vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Ca de atâtea ori la noi, problema este legată de persoane, să nu de principii. Mai fiecare dintre numele rostite a stârnit deja reacții, mai mult sau mai puțin vehemente. Cel puțin una dintre reacții a depășit orice limită a bunului simț. Dovadă încă o dată că personalizarea numirii trece înaintea oricăror considerente de ordin general. Ce mă privește, dă de gândit faptul că dezbaterea nu este una de principii și de criterii. La urma urmelor, comisarul european are anumite responsabilități, se poate de precise. Alegerea persoanei ar trebui să fie în raport cu abilitatea, cu capacitatea de a le face față, începând, nu e de râs, buna cunoaștere a unor limbi străine. N-are nicio importanță în acest caz apartenența la un partid ori la altul, ci popularitatea în țară. Degeaba facem sondaje, ori întrebăm pe oamenii de pe stradă. Bătălia ar trebui să fie între competențe, nu între persoane. Din păcate, uneori cele mai simple, mai banale lucruri, cum e și acesta, nu sunt înțelese. Am să mă pronunț asupra numelor vehiculate de presă, fie ele oricât de plauzibile, ori mai ales de neplauzibile. Sunt uimit, e drept, de insignifianța unora dintre persoanele pe care partidele par a le avea în vedere. Să vedem o concurență reală și nu una transformată într-o tentativă de satisfacere a clientelei într-o cursă de 110 metri garduri politice. Nimeni n-a relevat până acum faptul că un comisar european nu este un ambasador nici la figurat, nici cu atât mai puțin la propriu al României, așa cum sunt de pildă europarlamentari. Comisarul european nu se ocupă în mod exclusiv de țara din care provine, ci de alte țări, de toate țările, mai bine zis, din unghiul domeniului său. Principala obligație a comisarului este cunoașterea legislației Uniunii Europene. Acest lucru se cuvine subliniat de două ori. Lipsa noastră de experiență în materie îl țilește pe viitorul comisar să-și învețe temeinic lecția înainte de a pleca de acasă. De ani de zile, guvernul promite traininguri speciale pentru viitorii noștri funcționari europeni. Mi-aduc aminte că la instalarea guvernului Văcăroiu, cu mulți ani în urmă, primul ministru a recunoscut că nu avem încă pregătite condițiile de instituire a viitorilor funcționari de la Bruxelles, de la Strasbourg sau din alte părți. La data aceea, maghiarii școliseră deja câteva sute, ca și cehii și polonezii, de persoane. Nu cunosc situația de la noi din acest moment. Iminența aderării va fi determinat guvernul să-și ia măsurile necesare. Un lucru nu mă lasă să dorm. Am văzut la TV și nu odată parlamentari, miniștrilor, înalți funcționari publici, total ignoranți în privința legislației europene, mai ales al aspectelor legate de integrare. România s-ar face serios de râs dacă ar nominaliza pentru rațiuni politice de partid astfel de oameni în funcția de comisar european și, în definitiv, în oricare altă funcție. Nu ne rămâne decât să așteptăm cu răbdare decizia primului ministru, poate chiar mâine, ori în zilele următoare. Cred că va merita să revenim la subiect atunci când o vom afla. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
În actualitatea internațională și în vecinătatea României, agențiile de presă semnalau astăzi adâncirea crizei politice din Ucraina, unde cinci dintre miniștri, aparținând blocului pro-prezidențial Ucraina Noastră, și-au înmânat demisiile premierului Ianucovici. Suntem incapabili să continuăm activitatea în guvernul de coaliție din cauza diferenței ireconciliabile dintre noi și foștii noștri parteneri de guvern, declara ulterior unul din liderii Ucrainei Noastre. Mai mult de la Alexandru Efton.
Cei cinci miniștri ai blocului Ucraina Noastră care au părăsit guvernul de la Kiev sunt ministrii Justiției, Culturii, Afacerilor Interne, Familiei și Sportului și Sănătății. Ministrul de Externe Boris Tarasiuk și cel al Apărării Anatoli Hristenko, ambii numiți în guvern potrivit Constituției de președintele Victor Iușcenko, au declarat că ei vor rămâne în cabinetul condus de Victor Ianucovici. Liderul Ucrainei Noastre, Roman Besmertny, a explicat decizia de a retrage miniștrii din guvern prin divergențele cu premierul prorus asupra direcției în care trebuie să se îndrepte Ucraina. Atunci când a devenit clar că reprezentanții așa numitei coaliții anticrize nu au de gând să îndeplinească declarația de unitate națională, așa cum s-a demonstrat prin schimbarea cursului de politică externă și internă și îndreptarea spre un sistem economic absurd, toate componentele formațiunii noastre au decis să treacă în opoziție. Roman Besmertny a spus că după ieșirea din coaliția cu Partidul Regiunilor, Partidul Socialiștilor și Partidul Comunist, Ucraina noastră dorește să înființeze o alianță de opoziție pro-europeană. El nu a spus dacă are în vedere și revenirea la alianța cu blocul Iuliei Timoshenko, una din figurile principale ale Revoluției Portocalii din 2004. Dar un deputat al acestui bloc, Anatoli Semioha, a declarat serviciului ucrainean al Europei Libere că o astfel de evoluție ar fi salutabilă.
Noi
am format deja o uniune de opoziție interfracțiuni, adică ni s-au alăturat și unii deputați socialiști din coaliția majoritară. Îi invităm și pe cei din Ucraina noastră. Cred că ar trebui să ni se alăture și să înceapă a lucra în opoziție, fără a încerca să inventeze bicicleta a doua oară. Pe de altă parte, un deputat din Ucraina noastră a declarat că formațiunea sa nu a luat deocamdată o decizie, deși examinează și astfel de posibilitate.
În Statele Unite, Congresul a apelat la fostul secretar de stat James Baker, un colaborator apropiat al tatălui actualului președinte, pentru a încerca să depășească impasul din Irak. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce crede James Baker despre ceea ce ar trebui făcut.
James Baker este un apropiat al familiei Bush. Actualul președinte a apelat la fostul secretar de stat Baker atunci când s-a aflat în dificultate. De altfel, de contribuția domnului Baker a depins, într-o oarecare măsură, chiar alegerea domnului Bush. James Baker, fiind cel care l-a reprezentat pe candidatul de atunci Bush, pe durata procesului de renumărare a voturilor în statul Florida, în condițiile în care democratul Al Gore contesta integritatea scrutinului. Se știe că primul președinte Bush urmărește cu îngrijorare evoluțiile din Irak și că fostul său consilier pentru securitatea națională, Brent Crocoff, s-a opus intervenții. Dar vicepreședintele Cheney, și el membru în acea administrație, este unul dintre principalii arhitecți ai campaniei irachiene.
Și în aceste condiții, Congresul a creat deci o comisie bipartizană condusă de Baker și de fostul deputat democrat Lee Hamilton pentru a găsi căi alternative de ieșire din impas.
James Baker a avertizat public să nu se aștepte soluții miraculoase de la comisia pe care o conduce, pentru că situația din Irak este extrem de complexă și nu are rezolvări facile. Oricine crede că vom rezolva problema peste noapte este naiv, a spus fostul secretar de stat într-o alocuțiune rostită la Houston în statul Texas. Săptămâna trecută, James Baker a afirmat, ceea ce oferă indicii cu privire la poziția sa, că insistența administrației Bush că Statele Unite trebuie să continue ceea ce fac în prezent nu ar fi singura opțiune.
Există speculații în legătură cu ceea ce comisia ar putea să recomande.
Un articol apărut în cotidianul Los Angeles Times arată că comisia ar avea intenția să recomande fie retragerea graduală a forțelor americane din Irak, fie angajarea unui dialog cu țări percepute ca fiind ostile, cum este cazul Siriei sau Iranului, care au influență în Irak și ar putea contribui la oprirea atacurilor insurgente. Nu excludem nicio posibilitate și nu propunem deocamdată nicio posibilitate. Raportul nu a fost redactat, a spus Baker. Fostul secretar de stat a adăugat că concluziile comisiei nu vor fi prezentate decât după alegerile de la 7 noiembrie, asta pentru a nu exista riscul politizării.
James Baker a avertizat totuși administrația încă de la început în legătură cu riscurile unui război în Irak.
Da, el a spus doar atunci că este imprudent să declanșeze o astfel de operațiune fără sprijinul unei largi coaliții internaționale similare celei pe care Baker a asamblat-o în 1991 în primul război din regiunea Golfului Persic. Dar abordarea de acum a fostului șef al diplomației americane este precaută. Într-un interviu acordat rețelei de televiziune ABC, Baker a spus că dacă forțele americane ar fi retrase din Irak, acolo ar izbucni, citez, un război civil cum nu am mai văzut.
Interesantă pare să fie și nuanța introdusă de sugestia sa ca Statele Unite să angajeze un dialog cu Siria și Iranul.
James Baker s-a exprimat în termeni ceva mai generali, spunând că Washingtonul ar trebui să ia în considerare și opțiunea de a sta de vorbă cu inamicii. Această afirmație vizează în zilele noastre mai mult decât Iran și Siria, dar și Coreea de Nord, cu care administrația americană refuză să angajeze un dialog direct. James Baker pare să fie de părere că pentru a rezolva problemele cele mai spinoase, o cale de luată în considerare poate fi și angajarea unui dialog direct cu inamicul perceput. Rămâne de văzut dacă administrația va încerca să o facă.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Rare ori mi-a fost dat să trăiesc o revelație artistică, așa cum mi s-a întâmplat miercuri seară la un spectacol de dans contemporan aici la Praga, în coreografia talentată Ioana Mona Popovici, o româncă stabilită în Cehia cu 6 ani în urmă. Portret, dansat de 5 membri ai companiei cehe Nanohach, este mai mult decât un spectacol de dans, este un conglomerat scenic briliant, clădit cu inteligență și abundentă inspirație de o coreografă a generației tinere, un spectacol în care se regăsesc succesiv, nu odată concomitent, momente de teatru expresionist, de mimă, imagini quasi-cinematografice, metafore din lumea circului. Deasupra scenei, suspendat, un acvarium cu pești mișcându-se când alene, când mai agitat, dă una din cheile de înțelegere a spectacolului, ce ar putea fi intitulat la fel de bine Acvariul vieții sau Viața ca un manej. S-a aplaudat puternic și îndelung, dansatorii și Ioana Popovici au fost ovaționați de publicul predominant tânăr, ce a umplut până la refuz sala teatrului Praghe Sponeț. Spectacolul, jucat cu casa închisă mult timp înainte de premieră, a făcut dificilă până și găsirea unor locuri pentru invitații Institutului Cultural Român de la Praga, partener al acestui proiect. Ioana Popovici, absolventa școlii de balet Florica Capsali din București, a facultății de teatru și film, a devenit un nume cunoscut și respectat în lumea artistică din Cehia, autoare și realizatoare a mai multor proiecte de succes și își rezuma în ajunul premierei concepția într-un interviu la televiziunea cehă. Ea spunea, ideea principală este vina, este o lucrare despre vinovăție și incapacitatea de a ierta și pentru mine în relație cu faptul că aceia care sunt dispuși să ierte cel mai puțin sunt cei care ei înșiși ascund lucruri deosebit de grave. Acestui aspect al vieții am încercat să-i fac portretul. Am găsit cu greu un loc mai puțin zgomotos în îmbulseala mulțimii celor adunați după spectacol pentru a o felicita pe coreografă și pe dansatori și în apropierea scenei, ce începea deja să fie pregătită pentru spectacolul următor, am stat de vorbă 2 minute cu Ioana Mona Popovici.
Ioana Popovici, primele impresii după spectacol, a fost un spectacol extraordinar. Viața într-un acvariu, viața într-un manej.
Exact, viața într-un acvariu, viața într-o capsulă, viața un sistem din care odată intrat și pătruns, nu poți să ieși până într-un anumit moment când ultima respirație adâncă intervine.
E un spectacol aproape cinematografic, aș spune.
Cred că sunt influențată foarte mult de cinema. Cinemaul a devenit o sursă de inspirație pentru mine, mai mult decât teatrul sau decât dansul. Și cred că semnătura mea coreografică este foarte vizuală într-un mod cinematografic. Mi s-a spus de multe ori că spectacolele mele ar putea fi filme, de exemplu.
Conotații dintre Fellini, Bergman și Tarkovski.
Sunt. Cei trei sunt pentru mine niște piloni. Sunt niște
plus
piloni.
Muzica, Alina.
Alina, este divină.
Cum ați găsit dansatorii aceștia atât de expresivi?
Ei sunt o companie de dans care m-a invitat să montez o piesă pentru ea. Pentru compania Nanohack se numește. Deci ei m-au găsit pe mine, dar cred că ne-am întâlnit într-un moment foarte bun.
Stați la Praga?
Stau la Praga, sigur, sunt aici.
De câți ani?
De 6 ani.
Mulțumită astă seara?
Obosită, dar și mulțumită. Cred că mâine voi jubila.
S-au aplaudat 20 de minute.
S-au aplaudat 20 de minute, da.
Așa se întâmplă de obicei cu spectacolul
dumneavoastră? Nu cred, n-aș putea spune. Deși, da, dacă mi-amintesc. Da.
Următorul spectacol?
Următorul anul aș vrea să pregătesc un solo pentru mine. Mai multe, nu pot să spun deocamdată, neavând mai multe detalii. E doar un plan, e un vis.
Tot aici în Cehia? Sau?
Tot aici în Cehia, da.
coreografa Ioana Mona Popovici, după ultimul ei spectacol de succes aici la Praga, miercuri seara, pe muzica lui Arvo Pärt pentru Alina. Aici se încheie ediția de astăzi a Europei Libere în direct. Ileana Giurchescu și Victor Schenazi Moroșan vă mulțumesc pentru atenție. Pe mâine!